Če želite nadzorovati ali celo prehiteti svojo prihodnost, potem je treba biti na tekočem. Investiranje, skrb za premoženje, pokojnina, zaščita, osebne finance, davki in še kaj so področja upravljanja, kjer je potrebno znanje in izkušnje. Gospod Vezovišek, kdo potrebuje finančnega svetovalca? Ali bolje, kdaj prepustiti finance strokovnjaku?
Dobro vprašanje. Vedno takrat, kadar sami ne čutimo, da imamo dovolj znanja in pa kar je ključna stvar, da znamo kontrolirati svoja čustva. Namreč pri upravljanju z osebnimi financami je bolj od znanja pomembno, kako znamo kontrolirati svoja čustva. In večina tega ne zmore. Najbolj priznani svetovalci, recimo tudi na svojem primeru lahko povem, da vedno za nasvet, kaj naj jaz počnem s svojim denarjem, vprašam kolega. Namreč, ker moj denar pa moja čustva, to običajno ne gre skupaj. Danes si držimo v svetu, ki lahko znanje o tem, kako ravnati z osebnimi financami, ne? Kako recimo se lotiti proračuna, budžetiranja, kako se lotiti vrčevanja za pokojnino, kako se lotiti investiranja, vse to znanje že imamo, ne obstaja. Lahko ga najdete v knjigah, nekaj ga najdete na spletu, dostop do znanja je omogočen praktično vsem. Ampak to ne pomeni, da ne potrebujemo svetovalcev, mislim, da v današnjem času potrebujemo svetovalce še toliko bolj. Predvsem zaradi tega, ker naša čustva diktirajo, kaj mi počnemo z našim denarjem in to je običajno ravno tisto, česar ne bi smeli.
Zanimivo, ne? Torej, če znamo denar zaslužiti, še ne pomeni, da znamo z njim razpolagati.
To pa drži, zelo drži.
Ja.
Najboljši primer, najboljši primer so te, ki denar dejansko ali zaslužijo podjetniki, ne? Pa dokler je znotraj podjetja, ga nalagajo v podjetju, to jim gre. Ne? Ko pa se enkrat ta cikl konča, ne? Pa ne vejo, kaj je z denarjem. Ali pa na drugi strani loto milijonari, ki naenkrat dobijo denar in potem imajo čez 10 let manj denare kot pred.
Pa bankrutirajo. Ja.
Tako, ja.
Kako pa izbrati dobrega finančnega svetovalca?
Ja, to je kar umetnost, ne? Če lahko tako rečem. V Sloveniji pa tudi drugje po Evropi pogrešam več kritične presoje. Namreč eno je, da svetovalca zbereš potem, da ali ima dovolj znanja. Ne? To je pravzaprav še najmanj pomembno. Bolj pomembno je, ali ima tako imenovan etični in moralni kompas, ne, ugrajen v sebi. In iskreno povem, vsi smo krvali pod kožo in to je zelo težko. Ne. Če tudi imamo te etične kodekse, imamo vse te stvari podpisane, ampak je zelo težko zadržati fokus na stranki, ne na tem, kogar boš ti zaslužil. Ne. In najlažje je to tako, da s svetovalcem podpišete pogodbo o svetovanju, kjer je not opredeljeno, ne, da bo delil samo v vašem interesu, in da če ne bo, da pač ima odškodnino, recimo kakih 20 tisoč evrov ali pa več proti vama. Ne. Potem pa tretja stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa ta, da zberemo človeka, ki ima podobne vrednote, kot jih imamo mi.
No, zanimivo.
S katerim se ujamemo, s katerim lahko seveda tudi preživimo nekaj časa skupaj.
Tudi midva imava možnost izbire, izbrala bova predah, seveda ob glasbi.